две от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на Коалиция Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО, която се проведе на 28 август.
Добър ден, уважаеми колеги! Благодаря ви, че се отзовахте на поканата на Коалиция Патриотичен фронт днес, за да представи новите партии, организации и формации от патриотичният сектор, които ще подкрепят коалицията, с които ще бъдем заедно на предстоящите извънредни парламентарни избори на 5 октомври 2014 година. Ако ми позволите метафора, както виждате, на фронт линията се строява истинска армия. И за да не губим повече време, веднага ще дам думата на съпредседателите на Коалиция Патриотичен фронт, господин Валери Симеонов и господин Красимир Каракачанов, за да ви представят това обединение. Господин Симеонов, заповядайте.
Добър ден, уважаеми представители на средствата за масова информация. За мен е удоволствие да открия тази пресконференция, на която ще представим новите 6 партии, които са изградени изцяло върху патриотична идеология, които подадоха ръка и се присъединиха към коалицията Патриотичен фронт, НФСБ, ВМРО, БНД. Както знаете, това е един процес, който започна преди повече от година, веднага след изборите за Европейски парламент. До настоящия момент в нашето обединение членуват 7 партии. Ние до сега сме ви ги представили. Сега разрешете да ви зачета новите членове, които са подали заявления към Обществения съвет към коалицията, и тези заявления са гласувани, следователно те са приети. Това е политическа партия Национално движение за спасение на Отечеството с лидер професор, доктор на техническите науки, инженер господин Тодор Рашев. Господин Рашев. Съюз на патриотичните сили защита, ръководено от доцент доктор Йордан Величков. Национал-демократична партия под председателството на господин Димитър Стоянов. Национално сдружение на клубовете на запасното войнство за честта на пагона под ръководството на генерал-лейтенант, офицер от резерва, господин Петър Илиев. Национално движение БГ Патриот с лидер Петър Харалампиев. И политическа партия Свобода, ръководена от небезизвестния господин Павел Чернев. В този състав към настоящия момент ние ще атакуваме българския парламент, както не веднъж сме заявявали, не в името на 4-годишно безметежно пребиваване, а с изключително сериозните цели и амбиции за влизане в управлението и съставяне правителство на националното спасение. Правителство на националното спасение, което ще служи на България и ще постави като цел за своята управленска програма основните приоритети, които трябва да бъдат решени, за да се започне спасяването на България. Това, което сме заложили в нашата коалиция. Благодаря ви за вниманието.
Добър ден от мен. Аз няма какво повече да добавя. С днешното представяне на нашите колеги от тези патриотични партии и организации и сдружения, на този етап завършва комплектоването на Патриотичния фронт. Това е екипа, който ще се яви на тези избори. Това са хора, с които ние в годините сме работили по различни теми. Някои от тях са по-млади в обществения живот, други са известни по-отдавна. Старата мечта на всички патриотични български избиратели за консолидиране, обединение на патриотичните партии е вече факт. Надявам се, че това ще бъде не само добре разбрано, но и оценено от всички онези българи, на които им дотегна от този 25-годишен модел на политика, от този 25-годишен безроден политически елит, безроден и безхарактерен по отношение на това, че не се устояват българските национални интереси. Благодаря.
Благодаря на господин Симеонов и господин Каракачанов. Уважаеми колеги, за да пестим и вашето време, ви предлагам направо да започнем с въпросите, както към господин Симеонов и господин Каракачанов, така и към останалите колеги. Заповядайте, ви моля само да се представите. Дарина е с микрофона, за да ви е по-удобно. Благодаря ви.
И аз благодаря, Радио К2, добър ден, с два въпроса към вас. Първият е, че според ГРАО, предварителните предварителни списъци съдържат 6 931 855 избиратели. Това включва ли българите в чужбина и ако не, на брой на населението в държавата, изчистени ли са мъртвочетоши в списъците? И вторият въпрос, допустима ли е президентът Росен Плевнелиев да участва на срещата на върха в НАТО през следващата седмица с мандат като този, подготвен от министър Шаламанов и позицията на Министерството на отбраната по документа Визия 2020 на България в НАТО и в Европейската отбрана и вашата позиция за всъщност това, което казва документа. Дали Русия е...
Благодаря ви.
Да.
Ами по наше виждане, не само по наше виждане, това е безспорено обстоятелство и факт в България, че въпреки многото приказки през последните няколко избори, нищо не беше направено за изчистването на мъртвите души. В тази цифра 6 милиона и 900 хиляди влизат не само нашите сънародници в чужбина, тук влизат и всички тези, които са предали Богу дух в последните няколко години и всички тези, които по някаква причина или отсъстват, или нямат право и възможност да упражнят своите избирателни права. С други думи, нашата позиция е, че това правителство има една много спешна задача, поставена една единствена главна задача от Конституцията поставена, това е да осигури честни и прозрачни избори и смятаме, че то трябва да насочи усилията си точно в тази посока. За съжаление, не виждаме стъпки конкретни до момента. Това правителство, за да осигури прозрачни избори, на първо място трябва да прочисти избирателните списъци от тези около 800 хиляди мъртви души, тъй като те биват използвани във всяка поредна изборна кампания, те са използвани основно от управляващите. Те затова и не ги прочистват, за да могат да ги преразпределят съобразно техните желания и, бих казал, пъклени намерения за манипулиране на изборите. Това е първото, което трябва да се направи. Второто, което трябва да се направи, трябва да се предприемат спешни мерки за предотвратяване купуването на гласове, в това число и задържане и осъждане по бързата процедура, така че да стане ясно на всички партии, както и на всички избиратели на целия български народ, че в България има власт, която не желая да има манипулирани избори. С други думи, ако бъдат осъдени няколко човека, аз съм сигурен, че резултатът ще бъде доста така оздравителен за изборния процес. Така че ние смятаме, че това са няколко от основните неща, които трябва да направи правителството. Разбира се, не на последно място трябва да не се допуска разкриването на този огромен брой избирателни секции в Турция, тъй като това е противодържавно, това е действие против България. Може да не бъдат разкривани толкова. Според нас трябва да останат избирателните секции само в посолството и в консулствата в Турция, така както е във всички останали държави на Европа. Не трябва Турция да бъде привилегирована и да се позволяват такива изборни манипулации, на каквито сме свидетели абсолютно на всички, във всички избори до момента. Припомням само, имаше случай на 1800 човека, които са гласували за един ден. Протоколите написани с един същ почерк, подписите си приличат и така нататък, зачерквано, поправено, добавено, отнемано. Всичко това се върши в Република Турция. Така че това са проблемите, които трябва да реши правителството на господин Близнашки. И както вие правилно посочихте, един от най-основния, това е изчистването на избирателните списъци. Такова е нашето разбиране.
Благодаря.
Ние сме поискали среща с господин Близнашки. Надяваме се днес или утре това да се случи. И основната тема е точно това. Изчистването на избирателните списъци от мъртвите души. Защото, както каза господин Симеонов, няма логика избирателите да са повече от населението на България. Ако погледнете от миналата пролет данните на статистически институт, ще видите, че официално населението на България е около 6 милиона и 800 хиляди души. Няма официално 2011 е 7300, но то намалява. Няма как избирателите са повече от хората, които живеят в България. Това означава, че в България няма деца, няма лица до 18 годишна възраст. На тази среща ние ще поискаме две неща. Първо, изчистване на тези избирателни списъци. Миналия път ви казах какво се случи в една в Русе. Хора се оказа, че са гласували в България при положение, че те живеят в Испания. Един от тях се оказа, че гласува и в посолство в Испания. Тоест, с тези мъртви души, те се попълват в списъците, разписват, тъй като данните са публична тайна, т.е. личните данни на хората, адресите, имейки, и по този начин се манипулират изборите. Относно втория въпрос. Той цялата тема с военния министър, президента и премиера е доста смешна. Между България и Русия имало медийна война и затова дайте да купим ракети. Нали, това е смешното. Първо, от много години между България и Македония има медийна война, следите техните вестници, но не сме купили и една кремеклийка. Аз не знам медийна война, вие тук сте представители на медиите, не знам дали се води с ракети. Другия въпрос, който искам да обърна внимание. Господин Шаламанов беше заместник министър в правителството на Иван Костов, заместник министър на отбраната. Точно по време на това правителство бяха нарязани ракетите SS-23. Едни ракети, които имаха обсек на действие 800 или 900 км, господин Денов ще каже. Да, но беше взето решението точно тогава да се свалят и да се унищожат. Това се случи без да получим като компенсация нищо, като въоръжение. Това стана по искане на нашите южни комши и под натиска на едно западно посолство. Ние се лишихме от едно модерно въоръжение, е така, за да ни потъпат по рамото, като условие да влеземе в НАТО, и нашата отбрана, национална отбрана, от това нещо само загуби. България трябва да има модерно въоръжение и трябва да се модернизира, защото зенитните ни комплекси са доста стари. Последните са внасени и инсталирани в България, без да влизам в подробности, служил съм в тези войски и съм наясно, някъде около 86-7 година. Тоест, близо 30 години. Ние трябва да модернизираме нашите ракетни войски и това трябва да го направиме, защото националната сигурност има нужда от това, а не да се оправдаваме, да търсиме някакви причини в някаква медийна война с Русия. Ако някой с подобни аргументи иска да се хареса на някой навънка, това също не е добре, защото България трябва да води балансирана политика. И аз не виждам връзката между медийната война, която има такава уж, и закупуването на ново въоръжение. Видяхте и разнобоя между министър-председател и президента. Това показва, че правителството действа на прима виста. Е така, днеска някой решава, казва нещо. Пак напомняме, основната работа на това правителство е да се занимава с организирането на честни и прозрачни избори. Като първо нещо да извадим мъртвите души от избирателните списъци. След което да мисли за медийни войни, за нови ракети и други неща.
Благодаря ви, колеги, на вашите въпроси. Заповядайте. Телевизия СКАТ, заповядайте, колега.
Моят въпрос е, как ще коментирате мерките, предложени от служебния вътрешен министър Иван Бакалов относно купуването на гласове и корпоративния вот? Въпросът ми е към работа. Господин Симеонов, към господин.
Аз нещо не мога да се спомня да има някакви сериозни мерки в това отношение. Аз не съм чул, например, да са започнали да респектират всички тези тартори по циганските гета и махали, които са известни от предните избори и по-предните избори, които са основните брокери на гласове. Нямаме такава информация да се прави нещо по линия на МВР. Също така нямаме никаква информация по някакъв начин да се прави каквото да било по отношение на респектирането на другите депа за мъртви гласове или за купени гласове. Това са заложните къщи. Нищо не съм чул да се прави. Единствената информация, която излезе по медиите, това е, че са били направени няколко разговора. Това е абсолютно недостатъчно и аз мисля, че най-важната задача на това правителство за осигуряването на избори чрез използването на средствата на МВР и на прокуратурата просто не се върши. Не виждам също така и никакви административно-организационни мероприятия. Скъсяване връзката, както и времето за
информиране и обратна реакция между полицията и прокуратурата. Това, което пречи на бързото обработване на сигналите за купуване на гласове, пречеше и най-вероятно, ако нищо не се направи, пак така ще бъде. Ние пак ще си подаваме сигнали за купуване на гласове в изборния ден. Полицаите пак ще вдигат GSM-ите, ще казват, ами няма какво да направим, чакаме прокурора да даде указания и до края на изборния ден няма да получим указания, нищо няма да стане. Така че, според мен, нищо не се прави до момента и... Честно казвам, не мога да разбера за какви мерки ми говорите на Бакалов.
Благодаря ви, колеги, заповядайте.
Рожки от БНТ. Виждаме тук на фронта двама знакови политици в миналото, свързани с Атака, господин Димитър Стоянов и Павел Чернев, поне двама. Въпросът ми е, ще се изправите ли сега в директен сблъсък с Волен Сидеров на изборите? Един срещу друг ще се противопостави ли някой от тях?
Към кой е въпрос? Към кой е въпрос? Те могат да говорят. Заповедайте.
Да допълни въпроса, вие в какви позиции сте в листите на Патриотичния фронт, на избираеми ли сте според вас?
Водачите на листите на Патриотичния фронт бяха обявени по-рано тази седмица, така че те са ясни. Но ние не с господин Чернев, мисля, че сме единодушни по този въпрос, не сме дошли в този Патриотичен фронт, за да заемаме позиции. Каквато позиция ни бъде отредена, ние ще я приемем и ще работим за успеха на това ново обединение. А по отношение на въпроса, ще се изправите ли, аз съм единственият човек от Атака, може би след напускането на някои други, но в... Да кажем, в един от последните, преди Атака да се превърне в това, което стана сега, който се изправи и лично в очите на Волен Сидеров му поиска оставката, за което бях изключен от партията. Така че аз съм се заставал и съм се конфронтирал с него, когато нещата почнаха да стават безпринципни и не мисля, че ще имам проблем да го направя и занапред. Но то вече целият народ видя какво представлява златния пръст.
Аз за себе си мога да кажа, всички тук журналисти са запознати с нашата сага с господин Сидоров. Тя напомня малко сагата на Кличко и Кобрат Пулев. Значи аз го викам на матч, той все нещо е травмиран и не докуцва. Да се надяваме, че най-после ще дойде на един дебат, на който си изясним отношенията. Що се отнася до моят място в листите, моя изрична оговорка беше аз да не взема място в листите, тъй като аз продължавам да настоявам да работя на по-задния фронт, не като кандидат, а като човек, който помага реално. И това винаги е било моето така силно желание, да бъда човек от задния, от... Как беше? Тиловак! Благодаря.
Благодаря на Митко и Павката. Колеги, имате ли други въпроси? Заповядайте. Само за микрофона, ако имате нужда един момент.
Господин Симеонов, Виолета Шикова, Българско национално радио. Искам да ви попитам, като казахте, много са хората, които са от Атака, т.е. бивши членове. Споменахте, че има много отцепници или какво имахте предвид под доста са? Този коментар, който направихте преди малко.
Въпросът беше зададен само към Павел Чернев и към Димитър Стоянов, но искам да ви припомня, че тук в тази фаланга пред вас са доста хора, които са участвали в създаването на Атака, имат принос за влизането на Атака в парламента 2005 година. Мандата носители е тук също. Същото мандата влезе коалиция Атака, беше тогава. С други думи, исках да кажа, че са много хората, които в ония времена, не много отдавна, близо 10 години, преди 10 години, са положили усилия, време, нерви и средства, за да влезе в българския парламент първата националистическа партия. От тази гледна точка казах, че съм много.
Благодаря ви, заповядайте, колега.
Филип Петров от агенция Life News BG. Какво използва момента вашият колега Слави Динев, като да щитиме вице-олимпийската титла на неговата дъщеря за...
Браво!
Да почерпя. Вярно, отдавна не е имало такива успехи. И въпросът ми е следния. В кой район очаквате най-много удари под кръста? Става дума за купени гласове. И какви мерки ще вземете? И къде очаквате наистина сериозна борба? Честно.
честна борба и на тези избори няма да има, то е видно. Няма как да има честна борба, когато субсидията на НФСБ и на ВМРО, двете партии, които регистрират Патриотичния фронт и се издържат от партийната субсидия, надвишава 1,5 милиона на година, може би малко повече. В същото време БСП и ГЕРБ разполагат с по 20 милиона на година. Може би повече.
Както и други пари.
Да. Така че борбата няма да бъде честна, първо. Второ, няма да бъде честна, защото ние получихме членове на секционните комисии в цялата страна около 100 човека от 12 000 секции. 100 и малко. Останалите партии ще имат по двама, примерно ГЕРБ, БСП, ДПС, ще имат по двама, някъде и по трима членове на секционни комисии, чието разходи се плащат от държавния бюджет. По 50 лева, ако не са ги увеличили, храна и така нататък. Тоест и това е една неравнопоставеност. Всички избори, всеки нов избор става все по-мръсен в сравнение с предишните. Тези избори няма да правят изключение, тъй като тук залога е голям. За пръв път може да се окаже, че ДПС ще бъде извън властта и ще бъдат като изолирани, никой няма да иска да работи с тях. Така че удари под кръста, под пояса, над пояса, с всички средства, ние очакваме навсякъде. Това не ни притеснява. Тук не само господин Бинев има дъщеря, което е спортистка, тук има доста спортно борбено настроени хора в нашата коалиция, ще се биеме до край. Така че не ни притесняват атаките, ще има. Не ни притеснява това, че сме неравнопоставени. Това е факт. Биеме се с това, с което разполагаме. Защото знаем, че нашата битка не е битката за това ние с господин Симеонов и някои от колегите да се видим в парламента. Нашата битка е да се опитаме да направим нещо полезно за България. Всичко останало е от лукавия, както се казва.
Може ли аз да кажа? Да, действително, битката ще бъде изключително неравностойна. Защото срещу Патриотичния фронт ще има изправена кохорта от партии, които обаче за тяхно съжаление нямат идейна платформа. Срещу тях ще бъде изправена една сериозна патриотична партия, която ще се бори с дух, с сърце, с любов към родината. И в това отношение битката ще бъде неравностойна, но в наша полза. И освен всичко друго, ние сме единствената коалиция, единствената политическа сила, която излиза на тези избори със своя изключително сериозно и задълбочено разработена платформа, която е платформата за доктрината, за националната доктрина на България, изработена от академик Велев и усъвършенствана в дългите години. Така че няма да им е леко.
Благодаря ви. Други въпроси, колеги?
И да честитим класирането за втори път на български отбор в груповата фаза на Шампионската лига. Честито на Лудогорец и на всички българи.
Да. Благодаря ви, колеги. Желая ви лека работа. Малко по-късно в Пловдив са председателите на коалиция Патриотичен фронт, господин Симеонов и господин Каракачанов. Ще представят и листите на Пловдив град и Пловдив област, водачите и, разбира се, екипите, които ще ги подкрепят. Лека работа. Благодаря ви. Всички са на разположение, ако имате индивидуални въпроси.
Вие слушахте пресконференция на коалиция Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО, която се проведе на 28 август.
Радио К2 от мястото на събитието.